τελευταίος Άγιος που ανέδειξε η Ορθόδοξα στην Εκκλησία μας. Είναι Αγιορείτης Ρώσος, ο οποίος είναι στα χρόνια μας, πριν από λίγα χρόνια εκκινήθηκε σε ένα μοναστήρι ρωσικό του Αγιώρου, Σιλουανός ονόματι. Αυτός ο Άγιος μοναχός είπε, αν θέλεις να φύγεις στην κόλαση, βάλε το νου σου στην κόλαση και θα φύγεις στην κόλαση, θα γλιτώσεις από την κόλαση. Μα πώς, πώς μπαίνει ο νους στην κόλαση? Όταν την σκέπτεσαι, όταν την μελετάς, όταν σκέπτεσαι ότι ενδεχομένως μετά από στιγμές ίσως φύγεις από τη ζωή και βρεθείς εκεί κάτω, τι θα κάνεις? Όταν σκέπτεσαι ότι εκείνη η βάσος δεν θα τελειώσει, η ασθένειά σου η οδυνηρή θα τελειώσει κάποια μέρα, όσο και αν πονέσεις, όσο και αν υποφέρεις, θα τελειώσει. Η κόλαση δεν θα τελειώσει. Είναι φρίκη. Είναι τρομερό πράγμα. Είναι, δεν το σηκώνει ο νους του ανθρώπου να το μελετήσει, διότι δεν μπορεί να συλλάβει το μέγεθος της αιωνιότητος. Όπως ο Θεός δεν έχει τέλος, δεν έχει τέλος και η ψυχή του ανθρώπου. Γι' αυτό ακριβώς, εφόσον η ψυχή του ανθρώπου δεν πεθαίνει, δεν πεθαίνει και η άλλη ζωή, την οποία θα έχει προετοιμάσει για τη ζωή αυτή εδώ που θα ζήσει. Γι' αυτό ο Χριστός μας φωνάζει συνέχεια με το Άγιον το Ευαγγέλιο: γρηγορείτε, γρηγορείτε, ουκείδατε την ημέρα, ουδέ την ώρα, ημί ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Δεν θα μπορέσουμε να δικαιολογηθούμε. Τι να δικαιολογηθούν οι εξ αριστερών και να μα κύριε πότε σε είδαμε πεινασμένο, γυμνό, εν φυλακή κλπ. Λέει ο Χριστός, εφόσον αυτά τα οποία σας έχω αναφέρει δεν τα προσφέρετε στον αδελφό μου τον φτωχό άνθρωπο, στον πεινασμένο, στον φυλακισμένο, στον γυμνό, στον ανήμπορο, μήτε σε μένα το κάνετε αυτό. Πόσο απλό είναι το θέμα. Μα νομίζουμε ότι μόνο με τα υλικά πράγματα προσφέρουμε στο φτωχό. Μα πρέπει να το προσφέρουμε και πνευματικά. Υπάρχει και πνευματική τροφή. Μα και η ψυχή μας είναι πολλές φορές φυλακισμένη. Είναι φτωχή, γυμνή από καλά έργα. Αυτή πρώτα να την μιληθούμε, να την ντύσουμε, να την θρέψουμε και να την βγάλουμε από την φυλακή της καταδίκης και της ενοχής της αμαρτίας. Και όταν την ψυχή μας τη βοηθήσουμε, είναι πάρα πολύ εύκολο να το κάνουμε αυτό και στο πλησίον μας. Κοιτάτε πόσο χαμηλά κατέβηκε ο Χριστός. Κατέβηκε και λέει ότι σαν το φτωχό δεχτείτε και μένα. Ό,τι προσφέρετε σε αυτόν το φτωχό το κάνετε σε μένα. Και εγώ θα το πάρω αυτό το πράγμα, αυτή την προσφορά σας, και γιατί εγώ θα σας δώσω τη βασιλεία μου. Μα το Ευαγγέλιο, μα ο νόμος του Ευαγγελίου, οι εντολές του Θεού δεν είναι βαγές, δεν είναι αφήκοντες. Διότι η εφαρμογή των εντολών του Θεού είναι ευτυχία, δεν είναι δυστυχία. Γιατί? Διότι, θα πάρουμε μια περίπτωση, όταν αγαπάς υποφέρεις? Όχι. Πότε υποφέρεις? Όταν νιώθεις μίσος, όταν νιώθεις ζήλια, όταν νιώθεις κακία, δεν υποφέρεις. Και προτιμούμε να υποφέρουμε προκειμένου να αγαπήσουμε. Όταν ελεείς το φτωχό, πρέπει να νιώθεις ευτυχία, να νιώθεις χαρά. Τον ξεκούραζες τον άνθρωπο. Κλείνωσε και τώρα δεν πεινάει. Κλείωνα και τώρα είναι ζεστός. Μέσα στη φυλακή και εσύ τον πλήρωσες και τον έβγαλες στην ελευθερία. Αυτές οι πράξεις είναι δύσκολες. Υποφέρει ο άνθρωπος? Όχι. Νιώθει πολύ ευτυχισμένα. Να ο δρόμος του Θεού. Όταν όμως δεν τον δώσεις το φτωχό, αν έχει συνείδηση, πρέπει να υποφέρεις μέσα σου. Παραδειγματικά, μια ψυχή πήγε σε μια πλάτα να ψωνίσει και εκεί δύο παιδάκια ξένα, μικρούλικα, τις λένε: «Κυρία, δώσ' μας $2 να φάμε δώσ' μας $2. Τι τα θέλετε?» λέει. «Πεινάμε, κυρία.» Και η κυρία αυτή δεν τους έδωσε των παιδιών $2, γιατί σκέφτηκε ότι μήπως την γελάνε, μήπως τέλος πάντων, δεν ξέρω πόσο σκέφτηκε εκείνη την ώρα, και δεν τους έδωσε των παιδιών. Και όταν πήγε σπίτι μετάνιωσε. Όταν κατέβασε τα ψώνια της κάτω στο σπίτι και είπε: «Κοίταξε εγώ πόσα έφερα εδώ, γιατί να με δώσω των δύο παιδιών, αφού είπαν ότι πεινάμε, να τα πάω μέσα στο εστιατόριο της πλάσης, να τα βάλω να φάνε, να χορτάσουν. Όχι 2, 100 να έβινα.» Και άρχισε μέσα της να νιώθει πάρα πολύ άσχημα. Να, η μη εφαρμογή της ελεημοσύνης της έδωσε τόση πίκρα και τόση στενοχώρια. Ενώ αν τον έδωνε των παιδιών ή τα πήγαινε μέσα και τα τάζει, θα γύριζε ευτυχισμένα και αυτά που έφερε στο σπίτι της δεν τα χαιρόταν. Ενώ τα έφερε τα τρόφιμα, τα είδε μπροστά της, σκέφτηκε τα παιδάκια που δεν τα έδωσε $2 να φάνε. Όσα και αν ψώνησα, μου είπε, ένιωσα πολύ δυστυχής. Ορίστε. Γι' αυτό λέμε ότι οι εντολές του Θεού δεν είναι βαριές. Είναι πάρα πολλές, πάρα πολύ ελαφρές, ανακουφίζουν, δροσίζουν και δημιουργούν και φτιάχνουν μακαριότητα στην ψυχή του ανθρώπου. Γι' αυτό ο Χριστός μας δεν ζήτησε πολλά πράγματα. Και στη Δευτέρα Παρουσία δεν θα δει: «Ξέρετε, δεν μας κοιτέξατε, δεν κάνατε, δεν φτιάξατε.» Όχι. Θα πει: «Γιατί δεν ελεήσατε, γιατί δεν θέψατε, γιατί δεν πείσατε, γιατί δεν ανακουφίσατε τον φυλακισμένο. Τι είναι όλα αυτά? Έργα αγάπης.» Γι' αυτό είπε ο Χριστός ότι «Τι σε στείνω αγαπών με, ο τηρώντας εντολάς μου. Ο μη αγαπών με και σε εντολάς μου ούκυρη.» Δεν εφαρμόζει, δεν δυσεκτηρεί τις εντολές μου ο μη αγαπών με. Δηλαδή με τον έλεγχο που έκανε εκεί στους εξαριστερών, ήθελα να τους ελέγξει ότι εσείς δεν είχατε αγάπη, και εφόσον δεν είχατε αγάπη δεν μπορείτε να μπείτε στον νυμφώνα της αγάπης. Ο νυμφώνας της αγάπης κερδίστε μόνο με την αγάπη και τη θυσία. Γι' αυτό θα πρέπει, όπως είπαμε και χθες, ότι με την αγάπη και την ταπείνωση θα περάσουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Όπως γνωρίζετε, κάτω στον Πανάγιο Τάφο η πύλη για να μπει κανείς μέσα στον Άγιο Τάφο να προσκυνήσει είναι χαμηλή. Γιατί την κάναν τόσο χαμηλή? Για να σκύψουν οι πάντες και οι βασιλείς και οι αυτοκράτορες να ταπεινωθούν και να προσκυνήσουν. Θα σκύψουν και θα περάσουν. Στενή και τεθλιμμένη η οδός, η απάγουσα στην ζωή. Ο φαρδής δρόμος οδηγεί τους ανθρώπους στην κόλαση. Ποιος είναι ο φαρδής δρόμος? Είναι η ξένωστη κοσμική ζωή. Δεν είναι για ξέχνασμα. Δεν είναι δηλαδή να περνάνε οι μέρες μας έτσι. Μα φεύγουν οι μέρες. Δεν ξαναγυρνάνε πίσω. Φεύγουν άδειες. Τέρμα, άδειες θα μείνουν. Τέρμα θα γεμάτες, γεμάτες θα μείνουν. Είτε με καλά έργα, είτε με κακά. Δεν πρέπει να μας πλανάει η πλάνη του διαβόλου. Να μην χάνουμε τον χρόνο. Να μην καθόμαστε και μας κερδίζει με το στόμα, με τα μάτια, με τις πέντε αισθήσεις, τις μέσα και τις έξω, τις σωματικές και τις πνευματικές. Να μην αμαρτάνουμε έξωθεν και έσωθεν. Να προσπαθήσουμε κατά το Ευαγγέλιο του Χριστού μας να καθαρίσουμε το έσωθεν του ποτηρίου, που είναι η ψυχή μας, η καρδιά μας, ο νους μας. Αν το μέσα του ποτηρίου, λέει, το κάνεις άνθρωπε καθαρό, και το έξω θα θέλει καθαρό. Υποκριτά, λέει, μην κάνεις το έξω και το μέσα το αφήνεις ακάθαρτο. Στα μάτια του Θεού δεν ψυγελούνται. Είναι όλα φανερά. Τους ανθρώπους θα τους ξεγελάσουμε. Θα δείξουμε άλλο πρόσωπο. Αλλά μέσα μας, τα μέσα μας είναι γνωστά στο Θεό. Να φροντίσουμε μέσα μας να τακτοποιηθούμε, να αλλάξουμε τον χρόνο που μας έδωσε ο Θεός, να τον γεμίσουμε με καλά έργα, με καλές σκέψεις, με αγνά αισθήματα. Να μην καθόμαστε και ασχολούμεθα με αργολογίες, να μην ασχολούμεθα με συζητήσεις άκερες και βλαβερές. Να απαλλάξουμε τη γλώσσα μας από το να κρίνουμε τους ανθρώπους, τον αδελφό μας, τον πληθύο μας. Όχι, όχι, μην το κάνουμε αυτό. Να κρίνουμε τον εαυτό μας, να καταδικάσουμε τον εαυτό μας. Αν τον καταδικάσουμε, θα τον απαλλάξουμε τις καταδίκες του Θεού. Αν καταδικάσουμε, θα καταδικαστούμε. Και αν κρίνουμε, θα κριθούμε. Και με όποια μεζούρα μετρήσουμε, θα μας μετρήσει ο Θεός. Η κάθε στιγμή που περνάει δεν ξαναγυρνάει. Ο διάβολος μας κερδίζει χρόνο. Μας απασχολεί με πράγματα υγιεινά και πρόσχερα, προκειμένου να μας κερδίσει το χρόνο, να μην τον έχουμε, ώστε να μην προσφέρουμε περισσότερα στο Θεό και στην ψυχή μας. Ας προσέξουμε όσο μπορούμε να είμεθα εν εγρηγόρση, να γρηγορούμε στο μυαλό, στην καρδιά, να μην αφήνουμε σκέψεις, να μην αφήνουμε την καρδιά μας να μολύνεται, διότι πολλά κυκλοφορούν. Πού θέλετε, ακόμα εάν προσέξουμε και μέσα στην εκκλησία μπορούμε να γίνουμε πολύ αμαρτωλοί. Γιατί ο διάβολος έρχεται και μας τρεμάει και μας κάνει κοσμικούς. Μα πώς γίνεται? Όταν ερχόμαστε στην εκκλησία και δεν ντυμόμεθα σύμνα και με την αποσεξία της ενδυμασίας μας προκαλούμε σκάνδαλο σε κάποιον άνθρωπο, η εκκλησία γίνεται αιτία σκανδαλισμού. Και να έρχεται ο άνθρωπος να αγνίσει τον εαυτό του, φεύγει πιο μολυσμένος, διότι το μάτι του κάπου έπεσε σε κάτι το άσυλο. Γι' αυτό θα πρέπει συγκεκριμένα το γυναικείο φύλο να προσέξει πάρα πολύ, ώστε ερχόμενες οι γυναίκες στην εκκλησία να είναι εγκαλυμμένες σεμνά, προσεκτικά. Διότι η ευθύνη είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι ένα μάρτυμα το οποίο δεν το εξομολογούνται οι άνθρωποι. Δηλαδή λέμε τα μαρτήματά μας, αλλά δεν ακούγεται ότι, ξέρεις Πάτερ, μπορεί στον καιρό της άγνοιας που είχα, στα νιάτα μου κλπ, που δεν γνώριζα Θεό, δεν γνώριζα Ευαγγέλιο, δεν γνώριζα μετάνοια, δεν διδάχτηκα ενδεχομένως με την απροσεξία του εγκληματός μου να σκανδάλισε ανθρώπους. Ενδέχεται. Μα με το ρούχο, μα με το κάθισμα, μα με τη στάση, πώς θα δεν μπορεί να προκαλέσει ο άνθρωπος στον αδύναμο άνθρωπο? Είναι αμαρτήματα που μπορεί να μας τα παρουσιάσουν οι δαίμονες και να πούν, μα πώς έγιναν αυτά? Ναι, όταν φορούσες εκείνο, όταν κάθισες έτσι, όταν δεν πρόσεξες και δεν τοποθετήθηκες να δημιούργησες τούτο σε εκείνον τον άνθρωπο, τότε η ψυχή εκείνη θα καθυλωθεί από την ενοχή, οπότε θα είναι ανάλογη η κρίση. Όλα αυτά θέλω να πω ταπεινά ότι πρέπει να τα προσέξουμε. Γιατί? Διότι είμαστε άνθρωποι και θα φύγουμε από τον κόσμο και θα πάμε σε δικαστήριο, θα πάμε στην κρίση, θα γονετήσουμε μπροστά στο δικαστήριο, θα ανοιχθούν τα πάντα εκεί. Να προσέξουμε, παιδιά, να είμαστε σεμνοί καθόλου, να καθαρίσουμε το εσωτερικό του ποτηρίου μας, την ψυχή μας, την καρδιά μας, να είμαστε, και όπου νιώσουμε ενοχή, άνθρωποι είμαστε, όλα να φτάνουμε. Ο Μέγας Βασίλειος τι είπε? Ναι, γυναίκα ούκ έγνω και παρθένος ούκ ημί. Εάν ο Μέγας Βασίλειος είπε ότι εγώ με την παρθενική μου ζωή που έζησα δεν γνώρισα γυναίκα, διότι δεν σύναψα γάμο, δεν αμάρτησα, αλλά και παθένος ουκοιμή. Τι θα πει? Παθένος ήταν. Εννοούσε τη σκέψη. Εννοούσε τη σκέψη. Ότι η σκέψη, η αμαρτωλή περνάει. Και αν δεν προσέξουμε, μπορεί να μας αφήσει κοιλίδες, να μας αφήσει λόρωμα, να μας αφήσει βρωμιά. Και επομένως, όταν λερωθούμε τι χρειαζόμεθα, πλήσιμο, κάθαρση. Η κάθαρση πώς γίνεται? Η κάθαρση γίνεται δια των δακρύων. Γίνεται με την εξαγόρευση και τη μετάνοια. Λοιπόν, αυτό είπε ο Μέγας Βασίλειος. Με αυτό ήθελε να πει ότι σκεφτείτε πώς μπορεί να αμαρτήσει ο άνθρωπος. Εάν επισκέψει μόνο μπορεί να αμαρτήσει, δέστε τα άλλα. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε να μην μας νικάει η κοσμικότητα, να μην μας νικάνε τα κοσμικά, αυτά τα οποία σήμερα προσφέρονται τόσο πολύ επίσημα και πλούσια. Ενώ δηλαδή η προσφορά εις το να καλοπίζεται ο άνθρωπος και να φαντά από κοινοδοξία, φιλαρέσκεια και φιλοκοσμία. Όλα αυτά δημιουργούν πολλές φορές σκάνδαλο στον αδύνατο άνθρωπο. Γι' αυτό λέει, μην φάγω κρέας εις τον αιώνα ή να μην τον αδελφό μου σκανδαλίζω. Ήθελα να πει ότι δεν πρέπει, λέει, ο άνθρωπος που έχει γνώση τότε, στον καιρό των Αποστόλων, να καθίσει στο ιδιολόγητο και να φάγει κρέας από θυσίες ζώων. Λέει, πιστεύω ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός και ότι οι θυσίες αυτές είναι ξεκάθαρες και να φάει και δυσκέρες δεν είναι τίποτε. Αλλά όταν όμως εγώ που έχω τη γνώση αυτή ότι τρώγοντας δεν αμαρτάνω, αλλά τρώγοντας σκανδαλίσω τον αδερφό μου ο οποίος πιστεύει ότι αυτή η θυσία είναι ειδωλική και τρώγοντας κάνω αμαρτία, τον δημιουργώ σκάνδαλο. Εγώ με τη γνώση μου δεν αμαρτάνω, αλλά το κάνω φανερά και δημιουργώ σκάνδαλο στον αδύνατο. Όταν εγώ δεν προσέξω σαν άνθρωπος και προκαλέσω πειρασμό στον αδερφό μου, στην αδερφή μου, από συγχύα κοσμικότητος, τότε το κρίμα θα το φέρω εγώ στην πλάτη μου. Πράγμα που τερνάει απαρατήρητο. Πόσες φορές, αν θα ελέγξουμε τη συνείδησή μας, θα δούμε ότι στην κοσμική ζωή μας ή και τώρα καμιά φορά δεν προσέχουμε, έτσι, και επομένως δημιουργούμε σκάνδαλα. Αυτές τις αμαρτίες δεν τις γνωρίζουμε να τις εξακολουθούμε και να σβήσουν. Γι' αυτό θα τα προσέχουμε, παιδιά, όλα αυτά τα πράγματα, για να είναι θα έτοιμοι, διότι ο θάνατος είναι φοβερός, δεν είναι παιχνίδι. Εάν κανείς από εμάς θα έχει γνωρίσει λίγο περί θανάτου, να κινδύνευσε από ασθένεια, από κάτι, είδε πόσο πράγματι φοβερό είναι. Βλέπετε πως δακρύζει ο άνθρωπος ή και κλαί και τρέχουν τα μάτια του κατά την ώρα την επιθανάτιο. Γιατί κλαίει? Ξέρετε γιατί κλαίει? Γιατί βλέπει. Μα τι βλέπει? Βλέπει ότι έρχονται οι ενάμπιες δυνάμεις, έρχονται τα δαιμόνια να αρπάξουν την ψυχή και η ψυχή τρέμει σαν το φθινοπορεινό φύλλο στον ελάχιστον άνεμο. Φοβάται, τρέμει, ξέρει ότι φεύγει και τώρα εάν δεν σωθεί, πάει μια για πάντα. Ανοίγω τα μάτια και καταλαβαίνει ότι αιώνια τώρα φεύγει. Και αν χαθώ και αν δεν κερδίσω τη βασιλεία του Θεού, τι γίνεται? Να γυρίσω πίσω? Μα πεθαίνω, φεύγω. Ενώ τώρα λέμε είμαι άρρωστος, υποφέρω, μπορεί να γίνω καλά και θα μετανοήσω. Ακόμα έχω καιρό. Ναι, φωτίστηκα τώρα, μα έχω καιρό μπροστά μου, θα κάνω μετάλλια, θα αλλάξω ζωή, θα τακτοποιηθώ. Έχουμε ελπίδα. Αλλά την ώρα που φεύγει η ψυχή, αισθάνεται ότι φεύγει. Δεν την ξεκελάει κανένας πλέον. Γιατί η αίσθηση γίνεται από Θεού. Το αισθάνεται ότι αναχωρεί, ότι θα ταξιδέψει. Και αμέσως έρχεται το συνειδός, έρχεται η συνείδηση και φωνάζει και λέει έκανες τούτο το άλλο. Τώρα τι γίνεται? Και είναι και το άλλο, ότι τόσο πολύ απογυμνώνεται ο άνθρωπος από το να πιστεύει ότι έκανε κάτι καλό, ένα καλό έργο, και να έχει κάνει έργα καλά, τόσο πολύ γυμνώνεται και δίνει πραγματικότητα αυτή, ότι δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα και κρέμεται στο έλεος του Θεού. Και τότε γίνεται ο μεγάλος σεισμός και τρέμει ολόκληρη η ψυχή και τα μάτια τρέχουν, διότι επαφίεται πλέον στην κρίση του Θεού. Και λέει το τροπάριο της νεκροσύμου ακολουθίας, είναι ή ο αναγώνα έχει ψυχή χωριζωμένη του σώματος, λέει. Πώς θα δακρύει τότε? Προς τους αγγέλους τα όματα ρέπουσα, άπρακτα κατοικετεύει. Προς τους ανθρώπους τα σχήρας ευθύνωσα, ουκ έχει τον βοηθούντα. Λέει, στρέφει τα μάτια στους αγγέλους, οικετευτικά δεν παίρνει τίποτε. Γιατί οι άγγελοι λένε, κατά τα έργα σου, αλλήλεια, θα σε βοηθήσουμε, αλλά έπρεπε να μας βοηθήσεις και εσύ με τα έργα σου. Σηκώναν τα χέρια προς τους ανθρώπους, βοηθήστε με. Και εκείνοι λένε, τι να σε βοηθήσουμε, τον εαυτό μας δεν μπορούμε να βοηθήσουμε, εσένα να βοηθήσουμε. Και τότε αφήνεται στην κρίση του Θεού. Τότε βάζει μυαλό ο κάθε άνθρωπος, αλλά είναι αργά πλέον. Τι θα κάνει εκείνη την ώρα, αφού ξεψυχάει? Αυτή τη μελέτη, αυτή την αλήθεια, αυτή την πραγματικότητα, την οποία βλέπουμε να τη ζει κάθε δικός μας άνθρωπος που φεύγει από τη ζωή, γιατί δεν μας γίνεται μάθημα να τακτοποιήσουμε τον εαυτό μας τώρα, ώστε όταν έρθει αυτή η περίπτωση, η ώρα, να είσαι, να είμαι έτοιμη. Ναι, με θα πικραθούμε. Ο θάνατος είναι από φύσεως ψυχρός και φοβερός, αλλά όταν η συνείδηση δεν μας καταμαρτυρεί, βάλσαμο έρχεται στη ψυχή. Ελπίζω. Η ψυχή ελπίζει, της γίνεται μια αίσθηση ότι κάτι θα γίνει. Γι' αυτό λοιπόν, πριν έρθει αυτή η φοβερή ώρα, πριν έρθει αυτή η πρώτη κρίση της ψυχής από τη μεγάλη κρίση της δευτέρας παρουσίας, ας ετοιμαστούμε, ας προσέξουμε, ας βιαστούμε τώρα, όχι αύριο και μεθαύριο. Από σήμερα, από αυτή τη στιγμή, μέσα στην ψυχή μας μετάνοια και επιστροφή στο Θεό. Και όταν ο Θεός δει αυτή την καλή διάθεση από μέρους μας, επειδή δεν θέλει τον θάνατο του αμαρτωλού ώστε επιστρέψει και ζει αυτόν, θα μας βοηθήσει και αυτή την μικρά διάθεση θα την κάνει μεγάλη, ώστε να επιτελεστεί αυτή η μεγάλη σωτηρία των ψυχών μας. Αμήν.